Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Jizzax tumani hokimi maktab direktoriga, bog'cha mudirasiga, mahalla oqsoqoliga ham pilla solig'i soldi.
Yo'ldan topasan, osmondan topasan, qishni topasan, sularni bajarasan. Bor tumanlarga chiqib, sotib olib topdi deb aytdi.
Armaniston poytaxti Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik borgan sayi kuchayib bormoqda. Tunis hukumati xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatidan.
Shaxsan men shakatini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. 5 baho qo'ygan bo'lardim.
Dasturimizning ikkinchi qismini esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni boshlaymiz. Jizzaxda barchaga pilla solig'i solingani, Armaniston poytaxtida taranglik kuchayib borayotgani, Tunisda masjidlar yopilayotgani hamda erkin mikrofonga gapirgan tinglovchilarimizning gaplarini bugun sizlarga eshittiramiz. Demak, Jizzax viloyatining Jizzax tumani hokimi bir necha kun muqaddam yig'ilish o'tkazib, pilla topshirish rejasini bajarmagan fermerlarga yerning tagidan bo'lsa ham pilla topib topshirishga buyruq bergan. Bundan tashqari maktab direktorlari, bog'cha mudiralari mahalla oqsoqollariga ham pilla solig'i solingan. Jizzax tumani hokimi Akmal Abdullayev 17 iyun oqshomida majlis o'tkazib, ana shu topshiriqni bergan. Agar bu topshiriqni bajarmagan fermerlar yoki boshqa tashkilot rahbarlarining postagini qoqishga va'da qilgan, bu majlisda ishtirok etgan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, hokim fermerlardan tortib direktor shifokorlargacha pilla solig'i solib chiqqan.
Biz pilla olmagan fermerlarga ham qayerdan bo'lsa ham pilla topshirasan dedi. Bu yil bahorda tutlarni sovuq urib ketgani uchun ko'pchilik ipak kurti boqishdan voz kechgan edi. Endi hokim ipak kurti boqmagan bo'lsa ham topib berasan deyapti. Har bir fermer 250 kilogramdan pilla yoki uni pulini topshirish kerak ekan. Bundan tashqari tumandagi 54 maktab direktorining har biriga 75 kilogramdan, bog'cha mudirlariga 50 kilodan pilla topish yuklandi. Bunga 3 kun muhlat bergan edi. Hozir ko'pchilik o'z yonidan pilla pulini to'lab bo'ldi. Har bir kilogram pilla uchun 15 ming so'mdan pul to'ladik.
Deydi, ovozi yozib olinmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan fermerlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham bu yil tut daraxtlarini sovuq urib ketgani uchun ipak qurti boqishdan voz kechgan fermerlarga pilla rejasini bajarish topshirig'i berilganini tasdiqladi.
Yo'ldan topasan, osmondan topasan, qishni topasan, sularni bajarasan. Bor tumanlarga chiqib, sotib olib topdi deb aytdi. Ular olmadi. Balki boshqa yo'q olmadi. Shunaqa olmadi. Endi qiynalyapti bari ham. Hamma tumanda ham o'ziga yarasha o'zining nimasi bor. Bizga sotardan qolsa, sotib olib tashlab yubordi. Shuni hisobga olsak.
Dedi fermer. Jizzax tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan biri maktab direktorlari, bog'cha mudiralariga ham pilla solig'i solinganini tasdiqlar ekan, bu mukofotdan mahalla oqsoqollari ham benasib qolmaganini qo'shimcha qildi.
Mavsum boshida hamma maktablarga va bog'chalarga bir qutidan ipak kurti tarqatilgan edi. Bundan 55 kilogram pilla topshirish kerak bo'lgan. Barcha yo'qligidan cho'chib ipak kurti olmaganlarga bugun endi pilla topshirishi shart qilib qo'yildi. Xuddi shunday bizlar mahalla oqsoqollariga ham pilla boqish topshirilgan edi. Lekin men olmagandim. Endi o'sha 55 kilo pillani topib berasan deb talab qilishyapti.
dedi ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mahalla oqsoqollaridan biri. Jizzax tumani hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Jizzax tumani pilla tayyorlash korxonasi rahbari Shohruxbek Ahrorqulov ozodlikning bu haqdagi savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. U bilan qayta bog'lanishga qilingan harakatlar natija bermadi. Joriy yil aprel oyi oxirida O'zbekistonning aksar viloyatlarida havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan mevali daraxtlar bilan bir qator tut daraxtlari ham sovuq urib ketgandi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil respublikada 25 ming tonna pilla yetishtirilgan. Bu yil esa 26 ming tonna pilla yetishtirish mo'ljallangan. Vazirlikdagi ozodlik manbasining aytishicha, tut daraxtlarini sovuq urib ketganiga qaramasdan, pilla rejasi qayta ko'rib chiqilmagan va viloyatlardan rejadagi pillani qayerdan bo'lsa ham topib bajarish talab qilinmoqda. Ba'zi bir xabarlarga ko'ra, aynan ana shu buyruq Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz postsovet davlatlaridan olingan xabarlar bilan davom etadi. 27 iyunga o'tar kechasi Armaniston poytaxti Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik kuchayib ketdi. Bunga elektr narxlari oshishidan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan minglab namoyishchi qarshisiga politsiyaning maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryadi tashlangani sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondan bir tanishtiradi.
Norozilik tadbiri liderlari Armaniston rasmiylarini agar elektr narxi oshishiga qarshi namoyish tinch o'tsa, bu yerga huquq-tartibot idoralari xodimlarini joylashtirmaslikka oid va'dalarini buzganlikda aybladi. 27 iyun kuni ertalab politsiya Yerevanning Bagramyan shoh ko'chasida norozilik namoyishi ishtirokchilaridan birining chodirini buzib tashladi va musodara qildi. Bu kabi hodisalar namoyishchilarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Talonchilikka yo'l yo'q shiori ostida bir haftadan buyon Yerevanda davom etayotgan norozilik namoyishi Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya elektr quvvati uchun narxlarni 16% oshirgandan keyin boshlanib ketgandi. 23 iyun kuni politsiya namoyishni tarqatish uchun norozilarga qarshi supurkar mashinalar va rezina tayoqlarini ishga solgandi. Bu talotimda namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilganiga guvoh bo'lgan bir necha jurnalist ham jabrlangan. Bu voqeadan keyin AQShning Armanistondagi elchisi Richard Mills bo'lib o'tgan voqealarni politsiya tomonidan qilingan zo'ravonlik deb baholadi va Yerevan rasmiylarini xolis hamda shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Bu orada Rossiya ommaviy axborot vositalari Armanistonda kuzatilayotgan voqealar Ukrainadagi maydon noroziligini eslatayotgani, yaxshiroq razm solinsa Bagramyan shoh ko'chasida AQSh davlat departamenti izini ko'rish mumkinligi haqida gapira boshladi. Bunga izoh bergan Richard Mills Qo'shma Shtatlarning Yerevandagi voqealarga aloqasiga oid iddaolarni tamoman rad etdi. Men hozir Yerevan markazida ko'rayotganimiz manzara bilan Ukrainada maydonda sodir bo'lgan kurash o'rtasida qandaydir o'xshashlik bor deb o'ylamayman va AQSh bu masalaga mutlaqo aralashgan emas. O'zingiz qayd etganingizdek, bu jamiyat tomonidan kutilmagan reaksiya bo'ldi. Bizning bu yerda diplomat o'laroq ishimiz mazkur jarayonlarni kuzatib turish va kerak bo'lgan paytda do'st sifatida ovoz chiqarib turishimizdir, dedi AQShning Armanistondagi elchisi Richard Mills bu mamlakatdagi markaziy telekanallardan biriga bergan intervyusida. Amerikalik diplomat 23-iyundagi voqeadan keyin Armaniston rasmiylari bu borada tekshiruv boshlaganidan qoniqish izhor qildi. Bu borada Armaniston rasmiylari tomonidan ham norozilar bilan muloqot qilishga harakatlar bo'lib turibdi. Chunonchi kecha Armaniston politsiyasi rahbari Vladimir Gasparyan qariyb bir haftadan buyon markaziy shoh ko'chalaridan birini to'sib turgan norozilarni hushyorlik namoyon qilishga chaqirdi. Politsiya va norozilar o'rtasida tirik qalqon bo'lib turgan Armaniston Milliy Majlisi deputatlariga murojaat qilarkan Gasparyan ulardan Bagramyan shoh ko'chasini ochishda yordam so'radi. Politsiya boshlig'i fikricha, bu kabi noroziliklar shahar hayotini izdan chiqarmasligi lozim.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchilar, bundan tashqari Ozodlik Online Skype'imiz bor, Ozod Ovoz Skype'imiz bor. Mana shularga bog'laning hamda biz bilan o'rtoqlashing fikrlaringizni, muhim xabarlar bo'lsa bizga aytib turing, biz uni ko'pchilikka ulashamiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Tunis hukumati 39 kishi, jumladan xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Tunis bosh vaziri Habib Esedanning ta'kidicha, hukumat nazoratidan yiroqda bo'lgan mazkur masjidlar odamlar ongini zaharlab kelgani va ular bir hafta ichida yopilishi kerak. Tunisning britaniyalik sayyohlar orasida mashhur sohil bo'yi shahri Suzda juma kuni noma'lum qurollilar shahardagi mehmonxonaga hujum qilgan edi. Tunis ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Susning Al-Qantovi mintaqasidagi Imperial Marhaba mehmonxonasi plyajda sodir etilgan kechagi hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan. Mazkur hujumlarga Islomiy davlat mas'uliyatni zimmasiga oldi. Islomiy davlat avvalroq o'z tarafdorlarini musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyida hujumlarni kuchaytirishga chaqirgan edi. Tunis politsiyasiga ko'ra, hujumchi Kalashnikov avtomatini soyaboniga yashirgan holda plyajga o'tib olgan va odamlarga qarata uzluksiz o't ochgan. Jabrlanganlarning ko'pchiligi britaniyalik va germaniyalik sayyohlar bo'lgan. Hujumchi shu yerni o'zida politsiya tarafidan otib o'ldirilgan. Mart oyida Tunis poytaxtidagi qadimiy eksponatlarga boy Bardo muzeyiga islomiy jangarilar hujum qilib bir guruh xorijlikni o'ldirganidan so'ng mamlakatda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Qurollilar avtomatlar bilan Tunis parlamenti oldidagi muzeyga bostirib kirib, ichkaridagi odamlarga qarata o't ochgandilar. O'shanda 21 odam, jumladan Britaniya, Italiya, Fransiya, Kolumbiya va Yaponiya fuqarolari halok bo'lishgandi. Juma kuni Tunisdan tashqari Fransiya va Kuvaytda ham o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlari sodir etildi. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin Palavie shaharchasida joylashgan AQShga qarashli zavodga noma'lum shaxslar hujum uyushtirdi. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz chiqaruvchi zavoddagi bitta rezervuar portlatildi. Bir kishi o'ldi, ikki kishi jarohatlandi. Fransiyadagi AQShga qarashli zavodga hujum qilgan terrorchilar tanasidan kesib olingan boshni zavod darvozasiga ilib ketdi. Prezident Fransua Olland buni terror hujumi deb atadi. Voqea chog'ida Bryusselda Yevropa Ittifoqi sammitida ishtirok etayotgan prezident hujumni uyushtirishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingani va uning 2006-2008 yillar oralig'ida maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'lganini ma'lum qildi.
L'attaque est de nature terroriste. Dès lors que il a été retrouvé un cadavre.
Kuvaytda esa xudkush kimsa Shia masjidida juma namozi chog'ida o'zini portlatib yubordi. Islomiy davlat jangarlari juma kuni turli mamlakatlarda amalga oshirgan hujumlari 280 chog'li odamni yostig'ini quritdi. Ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni Suriyaning Ayn al-Arab shahrida Islomiy davlat jangarlari 164 kishini o'ldirgan. Somalida esa Islom nomi bilan jang qilayotgan jangarlar dastidan 50 dan ziyod odam halok bo'lgan. Nomi qayd etilgan mamlakatlarning huquq-tartibot idoralari juma kuni amalga oshirilgan hujumlar orasida aloqa bor yo'qligini tekshirmoqdalar. Avvalroq Islomiy davlat mansublari internet orqali o'z tarafdorlarini Ramazon oyida hujumlarni kuchaytirishga chaqirgandi. Ayni paytda bu guruhdan bo'lmagan boshqa musulmonlarning aksariyati Islomiy davlatning bu chaqirig'i Ramazonga nisbatan hurmatsizlik ekani va bu hujumlar ko'pchilikda Islomga nisbatan adovat uyg'otishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 26-iyundagi hujum ortidan Tunis rasmiylari zo'ravonlikka undov ayblovi bilan bu mamlakatda 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Ayni paytda Fransiya va Britaniyada ham juma kungi hujumlar ortidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlaydigan Bobur Domla bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bas onlaynda Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili reformasi O'zbekistonga ham kerakmi degan mavzuda bas bo'ldi, shunga munosabat bildirmoqchiman. Demak, mening fikrimcha Mixail Saakashvili, o'sha Gruziyaning sobiq prezidenti, eksildan ajralib chiqqan respublikalar ichidagi davlat boshliqlari orasida birinchilardan bo'lib o'z mamlakatida nima ishni, qanday ishni bajarish to'g'risidagi vazifani to'g'ri tushundi va shu vazifani aytish mumkinki uddaladi. Buning uchun Saakashviliga shon sharaflar aytsak mutlaqo arziydi. Saakashvili haqiqatdan ham jasorat ko'rsatdi. Endi bas onlaynda qatnashgan Saakashviliga qarshi turganlar uni g'arbparastlikda ayblashdi. G'arbni o'yinchog'i, Amerikani o'yinchog'i degan fikrlarni aytishdi. Men bunga qo'shilmayman, chunki Saakashvili g'arbda oliy ma'lumot olgan va uni dunyoqarashi g'arbcha shakllangan. Shuning uchun ham uni g'arbparastlikda ayblash noto'g'ri bo'lardi. Endi jurnalist to'lqin qorayib Saakashvilini Kishinvalini o'qqa tutib, tinch aholini o'ldirishda aybladi, tinch aholini bombardimon qilishda aybladi. Lekin to'g'ri qarab shuni bilish kerakki, Putin ham Chechenistonda qancha odamlarni qonga botirdi, o'sha Chechenistonni mustaqil davlat sifatida ajralib chiqishini oldini olish uchun. Lekin bunga to'g'ri qarab e'tibor bermayapti. Saakashviliga Gruziyada tillodan haykal o'rnatsa bo'ladi. Lekin Gruzinlar nima gapir hozir o'zini korrupsiyada ayblashyapti. Bu noto'g'ri, chunki Saakashvili Gruziyani o'sha aytishganidek korrupsiyadan, poraxo'rlikdan tozaladi. Agar mabodo sobiq esiga kirgan respublikalar davlat boshliqlari o'sha qilgan ishlari bo'yicha reyting o'tkaziladigan bo'lsa, shaxsan men Saakashvilini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. 5 baho qo'ygan bo'lardim. Chunki u million odamlarni baxtli yashashi mumkin ekanligini Gruziyada isbot qildi. Korrupsiyasiz, qorasiz. Endi Saakashvilini prokurorlarni oborib olib kelayotganligini, o'sha demokratik diktatura elementlari bor deyishyapti. Endi poraxo'r korrupsioner prokurorlardan faqat shunday zo'ravonlik tilida gaplashish mumkin ekanligini Saakashvili yaxshi tushunadi va uni tajribasi bor. O'ylaymanki, u Odessada ham Odessada ham reformani muvaffaqiyatli uddalaydi. Ya'niki NDH prezidentlari jamiyatni isloh qilish bo'yicha demokratik islohotlar o'tkazish bo'yicha sobiq Gruziya prezidentidan o'rnak olishsa yomon bo'lmasdi. Chunki Hazrati Navoiy bilmaganini so'rab o'rgangan olim o'rlanib so'ramagan o'ziga zolim deganlar. Saakashvilining yana bitta katta muvaffaqiyati Gruziya xalqining mentalitetini o'zgartirdi. Gruzinlar poraxo'rlik, o'g'irlik bo'yicha o'zbeklardan qolishmaydigan xalq edi. Lekin ular endi porasiz, korrupsiyasiz yashash mumkin ekanligini tushunib yetishdi.
Deydi o'zbekistonlik Bobur Domla.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda tinglang. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni 3.6 barobar ko'payganini aytdi. Ramazon oyining jumasida Islomiy davlat hujumlarida yuzlab odam nobud bo'ldi. Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonda taranglik kuchayib bormoqda. Venada Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning ikkinchi davrasi boshlanmoqda. Gretsiya parlamenti Tsiprasning referendum bo'yicha taklifini ko'rib chiqyapti. Bugun Londonda mamlakatdagi eng yirik gay parad bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston oliygohlari 2015-2016 o'quv yilida ham o'tgan yildagi bilan bir xil miqdorda talaba qabul qiladi. Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari o'rtasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani aytiladi. Ushbu illatni shaharlarda ta'lim oladigan yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazayotgani ham aytiladi. Qator yoshlar davlatni mazkur ijtimoiy muammoni jilovlash uchun zaruriy choralar ko'rmayotganlikda ham ayblaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Keyingi yillarda Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklar mezoni oshgan sari oshib bormoqda. Mamlakatda narkotiklar yetishtirilishi faqat dunyo uchun tashvish manbai bo'libgina qolmay, balki afg'onistonliklar orasida ham narkotiklarga berilganlar sonining oshishiga olib kelgan. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 1 million kishi atrofida ekani e'tirof etiladi. Aytilishicha, ularning ma'lum qismini o'zbek yoshlar tashkil etadilar. Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatining davlat shifoxonasida xizmat qiladigan vrachlardan doktor Azim Korgar o'zbek yoshlar orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi.
Hozir endi bizlar tomonimizda xalq orasida ishsizlikka sabab bo'lgani uchun ulardan zo'r ketirgan odam qadriga ko'rsangiz bozordagidami, daryo, daraxtlar bilan ko'rsangiz yig'ilishib bolalar kichkina u katta bilmay o'ldirib narkotikka berilib ketgan bizlarim shunga sho'rga zarbusga qolganmiz, lekin ozaytirib bo'lmayapti, lekin ko'payib ketyapti hozirda.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan muhandis Nurmuhammad poytaxt Kobulda hayot kechiradi. U o'zi yashab turgan joydan sal nariroqdagi puli so'xtan nomidagi shahar ko'prigi ostida yuzlab kishi narkotiklarga berilgan shaxslar mavjudligiga ishora qilib, davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro tashkilotlarni mazkur narkomanlar taqdiriga befarq yondashayotganlikka aybladi.
Uzoq ketmaymiz, narkotik sangiga yashayman. Puli so'x deydi, shularga borsangiz shu, evaziga 13 yilga bu kam bo'lsa, anuz ko'proq bo'lgan, shu mutodin anuz ko'proq bo'lgan o'sharga, to mavod muqaddar o'sharga sotiladi. Agar tamom dunyo qo'lini bir qisa, shoyatki bu padida yavuq yillarga shoyat baynan ketilsa.
Qator kuzatuvchilar mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar sonining oshib borishiga bozorlarda narkotiklar paydo bo'lishini muhim omil deb biladilar. Shahar do'konlarida qora dori va geroinning mo'l-so'l topilishiga ham Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekinzorlarining asosiy manba ekani aytiladi. O'zbek yoshlaridan biri Bozmuhammad davlatni ko'knori ekmasliklari uchun afg'on dehqonlarga amaliy yordam ko'rsatmayotganidan shikoyat qiladi. Unga ko'ra, dehqonlar davlat tomonidan durust bir shaklda himoya etilmaganliklari bois ko'proq daromad qo'lga kiritish uchun ko'knori ekishlikka majbur bo'ladilar.
Qo'ymadilar, masalan, taryoka ekilganda to jarima qilib, bu nimasa qilinadi ki, to o'yinda ekmasalar, masalan, shuni buni o'rniga bug'doy eksalar, yo javori, yo shunga o'xshaganlar eksalar, ammo ular shu ishni qilib, past davlat bo'lagi ko'mak qilmadi ki, to shu taryoka joyiga bir nimasa eksalar, masalan, zafaron yo shunga o'xshagan shuni eksalar, ular ko'mak qilmadi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida narkotiklarga berilganlar sonining oshib borishi shaharlarda ta'lim va tahsil oladigan yoshlar ruhiyotiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Ular davlatdan mamlakatda keng quloch yoyadigan ushbu ijtimoiy muammoni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rishini so'raydilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi yaqinda birgina poytaxt Kobulda narkotiklar sotiladigan o'nlab do'konlarni yopib, yuzlab kilo geroinni zabt etganini aytadi. Ushbu vazirlik narkotiklarga qarshi boshlatilgan kampaniya mamlakat bo'ylab to'xtovsiz ravishda davom etishini ta'kidlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov joriy hafta milliy jamoa bosh murabbiysi etib tayinlangan Samvel Babayanga hozircha hech kim uddalay olmagan vazifani yukladi. Terma jamoaning 2018-yilgi jahon chempionatining final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun javobgar etib belgiladi. Futbol sharhlovchilari Babayanning bu vazifani uddalay olish olmasligi haqida hozircha ishonch bilan gapira olmayaptilar.
O'zbekiston futbol federatsiyasining ijroiya qo'mitasi majlisi O'zbekiston milliy terma jamoasining oxirgi o'yinlari va jahon chempionati saralash bahslarini mag'lubiyat bilan boshlagani masalalarga bag'ishlandi, deb xabar berdi 25-iyun kuni federatsiya matbuot xizmati. Majlisga raislik qilgan federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov O'zbekiston hukumati va o'zi milliy futbolni rivojlantirish uchun qilayotgan sa'y-harakatlari natijasiz qolayotgani uchun mas'ullarni keskin tanqid qildi.
Milliy terma jamoaning oxirgi o'yinlari biz noto'g'ri yo'ldan ketayotganimizni, to'g'ri ishlamayotganimizni amalda ko'rsatib berdi. Osiyo chempionatida Saudiya Arabistonini omadimiz kelib yutdik va shuning evaziga guruhdan chiqdik. Keyingi o'yinlarda g'alaba qozona olmadik. Oxirgisi, ayniqsa 2-4 hisobidagi Shimoliy Koreyaga uchralgan mag'lubiyat o'tib tushdi. Atrofimdagi aksariyat mutaxassislar bu o'yindagi mag'lubiyatga turli sabablarni keltirishyapti. Sun'iy qoplamali maydon, falonchi va hokazo. Bular haqida siz barchangiz mag'lubiyatgacha juda yaxshi bilardingiz,
degan Mirabror Usmonov federatsiya ijroiya qo'mitasi majlisida. Qator mutasaddilarga hayfsan e'lon qilgan Mirabror Usmonov milliy terma va olimpiya jamoalar rahbarlarini o'zgartirish qarori ortidan yangi murabbiylarga jiddiy vazifa ham yuklagan. Yangi murabbiylar shtabi qo'lga olgan O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy vazifasi 2018-yilgi jahon chempionatining final bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritish qilib belgilandi va buning uchun Samvel Babayan javobgar ekanligi belgilab qo'yildi, deyiladi Futbol federatsiyasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston milliy terma jamoasini na Braziliyada o'tgan jahon chempionatiga olib chiqa olgan va na bu yilgi Osiyo birinchiligi o'yinlarida sovrinli o'rinlarga boshlay olmagan Mirjalol Qosimovdan keyin jamoa bosh murabbiysi lavozimiga Paxtakor klubi yetakchisi Samvel Babayanning tayinlanishi ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. Muxlislar, milliy jamoada jiddiy o'zgarish qilish faqat xorijdan taklif qilinadigan mutaxassisning qo'lidan kelishi mumkin degan ishonchda bo'lgan paytda bunday qaror berilishi futbol agenti San'at Sharipovga ko'ra o'zbekistonlik mutaxassislarga berilgan yana bir imkondir.
Hafta orasida shu paytgacha Samvel Babayanni ko'pchilik faqatgina direktor yoki bir klubni mutasaddisi sifatida qabul qilardi. Lekin o'tgan 2 yil ichida ko'pchilik sezgan Paxtakor klubini treneri bo'lishi bilan Paxtakorda o'yinini o'zgartira oldi, umuman chempion qildi. va o'yinga bir futbolga yangicha bir o'zgartirishlar olib keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, futbol tarafdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda O'zbekiston ichidagi eng kuchli murabbiylardan biri shunaqa qilib isbotladi endi buni. Samvel Babayan bo'lib turibdi. Shuning uchun menimcha o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov ham mana shu narsalardan kelib chiqqan holda, demak, mana hozirgi paytda Paxtakor chempionatda peshqadammi, o'tgan yili chempion bo'ldimi, demak, buni chempion bo'lishda buni trenerlarni, buni rahbarlarni hissasi katta. Kelinglar, biz bularga imkoniyat beraylik, bular ham mana shu O'zbekiston milliy terma jamoasini ham mana shunaqa yangi bosqichga olib chiqsin, yangi darajaga olib chiqsin degan ichidan kelib chiqib, Samvel Babayanni mana shu lavozimga tayyorlagan deb o'ylayman men o'zim.
Deydi futbol agenti Sanat Sharipov. O'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov hozircha milliy jamoaning Samvel Babayan murabbiyligidagi o'yinlarini ko'rmay turib, uning bu jamoada qanday o'zgarishlar qilish haqida gapirish erta ekanini aytadi. Ayni paytda bu tayinlov O'zbekiston terma jamoasiga xorijdan murabbiy olib kelish ehtiyojini kamaytirmaganini ta'kidlaydi.
Babayan asosiy vazifasi tashkilotchiligi, juda ko'p murabbiylarni bir joyda jamlay olish qobiliyati borligidan qandaydir natijani qo'lga kiritishi mumkin. Lekin terma jamoa o'yinlarida asosan strategik, keyin tarkibni o'z vaqtida belgilaydigan, o'yinni suratini o'zgartirib yuboradigan murabbiy ko'proq kerak edi deb o'ylayman shaxsan. Menimcha baribir sal keyinroq o'sha Mirabror Usmonov aytganda biron bir xorijdan murabbiy olib kelinsa kerak. Aks holda terma jamoani shu guruhdan olib chiqish juda qiyin bo'ladi.
Deydi taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov. O'zbekiston futbol federatsiyasi ijroiya qo'mitasining so'nggi yig'inida Mirabror Usmonov terma jamoaga xorijlik mutaxassis jalb etish talabi ijrosiz qolayotgani uchun ham tegishli mutasaddilarni yozg'irdi.
Men bir yildan beri milliy terma jamoaga xorijiy mutaxassisni jalb qilish bo'yicha sizlarga taklif va mulohaza kiriting deyman. Nega indamaysizlar? Qani taklif? Har qanday mablag' evaziga har qanday mutaxassisni jalb etishga tayyor ekanligimni har majlisda takrorlasam ham hech biringiz indamaysiz. Nega terma jamoalar markazi bu masalani ijobiy hal qilmay bir yildan beri cho'zib yuribdi? Bu masalani shaxsiy nazoratim ostiga olaman va muhlat beraman. Navbatdagi o'yinga tayyorgarlik boshlanguncha terma jamoada xorijlik maslahatchi murabbiy ish boshlashi kerak. Tamom.
Deb iqtibos keltirdi Mirabror Usmonov so'zlaridan O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati. Ozodlik bilan suhbatda bu bayonotni sharhlagan o'zbekistonlik futbol mutaxassislari Samvel Babayan milliy terma jamoa bosh murabbiysi etib tayinlanganiga qaramay, o'yin tabiatida jiddiy o'zgarish qilish xorijdan olib kelinadigan murabbiyga bog'liq bo'lib qolajagini aytadilar.
Samvel Babayan O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqa oladimi yoki yo'qmi, endi buni vaqt ko'rsatadi. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatni Chodir Xayol eshitirishiga beramiz. Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanobar mudir, soch bir yon, suman bir yon. Sahar supi sodiqda mushk bir yon, mujgon bir yon. Tun pardasini tortsagar, oy bir yon, osmon bir yon. Bu olamda oy tanho, muborak quyosh tanho, bo'y qizlarning ichinda shu bir igma qosh tanho, uningdek hech kim menga bo'lmasa sirdosh tanho, go'ro'g'li sulton bir yon, to'ra Sulaymon bir yon. 80-yillarda o'zbek qo'shiqchiligida nom chiqargan Abdurauf Oliyev bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navnixoldagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurauf Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib, o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durustmisiz bajon. Salomat bo'ling.
Abdurauf aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitni kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon bir yon, Go'yog'ri Sulton bir yon, Gul bir yon, chaman bir yon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qalaqa yaratilgan mana shu qo'shiqning tarixi gapirib bering endi. 80-yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi? Yozyapmiz.
Gapiravering, ha, marhamat.
Bu qo'shiqni yaratish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandi nomli Xo'jandagi Respublika musiqali komediya teatrida ishlaganman-da. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Hojiboy Tojiboy ikkovimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirib chiqqan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, o'zbek shoir.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizlarni uylariga mehmonga taklif qildilar. Keyin ziyofat bo'ldi. Yuzlar chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldi. Keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu Chetma Bahor qo'shiqlarini chiroyli jo'rayib ijro etganlar. Umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarini Fahriddin Umarov, Sheral Jo'rayev ijro etgan. Keyin men To'rakadan so'radim-ki, To'raka, menga ham she'r bering. Mana bitta qo'shig'ingizni aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin yangi mana shu Gul bir yon, chaman bir yon kitob va she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul bir yon, chaman bir yon degan she'rlari menga juda ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon endi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 87-yil Xudo badiiy sovetda eshitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yilda bo'lish kerak. 86-87-yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum Xudo rahmat qilsin kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, ha, shunaqami?
Men shunday bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlarni 87-85-yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori Yoqub nomli filarmonda ishlaganman. Shu davrda Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandim-da kuy yaratish sirlarini. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi, keyin shu qo'shiq yozilgan, shu yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdi-da.
To'ra aka o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'ra Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deganman-ku, uylarda mehmon
bo'lganimizdan. Yo, qo'shiq ijrosidan mamnun bo'ldimi?
Ya, albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularni eng mana bu yaralgan qo'shiqlarning ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mobil internetlarga kirgan Gul bir yon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilaringmi? Hatto To'ra Sulaymonni 65 yoshida tug'ilgan kunlarda aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi, tashrif qog'ozimga aylanadi, Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiq tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadigan yaratadigonimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda. shunaqangi hammaga yoqishini xohlab shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting, ancha mashhur bo'lgandi. Qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu Gulbiryon bilan bir vaqtda oldimi kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzoq bir yil arada bo'lishi mumkin, oldimi, lekin bir vaqtda yozilgan so'zlar.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir? Shukrlarda. Abdurovjon,
hozir bu kunlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. Yangi ijodlar qilyapman, hozir bunga yangi maqsadlarni qo'yyapman. Hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor, O'zbekiston man bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima ayt, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shig'ini ustida ishlayapman. Keyin aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10 taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilyapman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib shuni yana ommaga e'tiborga taqdim. Shunaqa niyatlarim bor. Yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi man yozsam agar O'zbekiston radiosida yozamanda, xudo xohlasa.
Abdurazzo aka, bitta savolimiz borda. Qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi masalan? Nima sinovat bor mana qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari borda, endi man kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lish uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik deydiga so'z tanlash. So'z tanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni, qo'shiqni so'zni mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydi. Chunki juda ham kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa, xalqqa yuragidan joy oladigan bo'lish kerak-da. So'z birinchi o'rinda, so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu endi mana mahoratim, men shu sohani o'rganganman, menga Alloh tarafdan berilgan narsa-da bu musiqa yaratish.
Abdurov aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlar bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim Bobirimiz yo'q. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak, bu yil harakat qilyapti Bobir. Tosh O'zbekistonda Ozodbekni ham mana juda ham ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda. O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Ha, boshqalar ijro etsami?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi-da endi. Maylida endi ijro etsin-da. Mana Sheralar akani Sheralar yuragi qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bittasi. Hozir ham aytamiz, mana ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz bizga ham. Shogirdlarimiz ham shunday deydi.
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurov aka.
Men endi albatta Komilov otar yozib ustoz deymiz-da, ustozman.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Masalan 73-yilda mana ozgina quloq soling. O'janga mana Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Ha.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda Komilov otar yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, shunga kelgandilar. O'janga to'yga. Namoz o'qir ekanlar, men tahorat suv o'qib berganim shu odamga. 8-sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamni mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda endi man sizga aniq toshni aytib beraolmanda bo'lgan voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib namoz o'qib keyin chiqib qo'shiqni boshladilarda. Shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga. 8 sınıfta okurdum.
Demek Kamilcan Otan Yazım duasını o gelsin ha Abdurrafik'e?
Azırtlı şirkte dua kıldılar. Yaşayın oğlum, rahmet oğlum dediler. Rahmet oğlum dediler. Yani bize o bir... Bize de vazifemiz ki yok belli kısırmaklar bildi. Şirkte rahmet oğlum dediler, bereket okuyun oğlum dediler, sağ olun oğlum dediler ki... Kendine kısırmaklarını kullanınız ya. Adamın bu kız nazarları çüşüp, şuna maşal koşuşup gitip kaldım mı? Kim biladın?
Abdurrahim aka, bizani eshitirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi. Keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Bir yonimi?
Ha, ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, ha. Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga. Bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi, ha.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mani muxlislarim bo'lsa, agar man juda qattiq hurmat qilaman, mani qanchalik hurmat qilsa, mana shuncha hurmat qilaman, mayli kamina hirgoya qilib beraman. Maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Chamani ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon, salvi sanov barimdir, soch bir yon, suman bir yon. Sarvi sanovlarmidir, soch bir yon, suman bir yon. Bo'ldimi?
Rahmat, sog' bo'ling.
Chinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanavarmidir, soch bir yon, suman bir yon. Sarvi sanavarmidir. Sahar subhi sadiqta oy bir yomon osmon bir yomon gul pardasin tortsa gar oy bir yomon osmon bir yomon chaman ichinda bir gul gul dunyon chaman bir yomon sarvi sanallarimidir bog'iga olib qol o'stirgan bog'boniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga
qandini qo'nar zog'lari qo'nolmas bo'stoniga maqtaviga men bir yomon borliq san qon bir yon maqtaviga men bir yomon borliq san qon bir yomon chaman ichinda bir gul gul dunyon chaman bir yomon sarvi sanalar soch bir yon sunan bir yomon ishinda bir gul gul dunyon chaman bir yomon sarvi sanalar soch bir yon sunan bir yomon sarvi sanalar soch bir yon sunan bir yomon sarvi sanalar
rahmat sizga Abdurov aka, katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilayman, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishim mehmon bo'lib bizlarni uyiga ham har kunlari bizlarni qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazilsin, Ramazon oylarini yaxshi o'tkazilsin. Ramazon oylari hammamizga bayram barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurov Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastaslim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat ovoddan shunimdan ham ko'rdim. Birga sayr edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobim sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoy berdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshqa kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydi inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustod bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Gullar ayting, mahatta tog'danmi? Uncha chiroyli bo'ylik, olmas tog'danmi? Turqa gullar ayting, mahatta tog'danmi? Uncha chiroyli bo'ylik, olmas tog'danmi? Dilardagi qizillik yog'iz tog'dan, dillardagi qizillik yog'iz tog'dan. Ko'zimga bir jahondek ko'ringan yor chiroyli, ko'nglim bor holat sevgim tog'dan, ko'nglim bor holat sevgim tog'dan. Oynar tanam gazsugmay, yurak qiynog'dan. Ko'zimga bir jahondek ko'ringan yor chiroyli, ko'nglim bor baholat sevgim tog'dan, ko'nglim bor baholat sevgim tog'dan.
omadingsa kiygan kiyimlaring andoq yarashgan omadingsa kiygan kiyimlaring andoq har hattimiz o'ziga noziga dog'dan har hattimiz o'ziga noziga dog'dan turqa gullari ayting muhabbat bog'dan Mülkes raylı, boylı, olmaz dağdan. Mülkes raylı, boylı, olmaz dağdan. Mülkes raylı, hepli, olmaz dağdan. Olmaz dağdan, olmaz dağdan.